нас у студію приходила сьогодні в день співробітниця музею історії України у Другій світовій війні Жанна Очеретяна і розповіла дуже про дуже цікаву історію. Насправді вона, ця історія не нова, триває вже кілька років, і за цей час історикам вдалося дослідити понад 1000 листів, вивезених з міста Кам'янець-Подільський під час Другої світової війни. Вдалося їм дослідити їх тому...
Я так розумію, історичні якісь документи, це, да?
Це листи звичайних людей,
ну,
які...
Тепер це вже історичні документи.
Так, тепер це історичні документи, і от ці листи звичайних людей вилучили під час захоплення Кам'янця-Подільського з пошти. І понад 70 років їх зберігали недоторканими, не розкритими в Австрії. Потім з фондів передали в Україну. Тут їх дослідили науковці, і вже понад 600 листів знайшли своїх адресатів. Ну, якщо не адресатів, то їхніх близьких родичів.
Отже, послухаємо, да, цей запис.
Далі Жанна Очеретяна.
Починаючи з 2008 року, розпочалися реституційні процеси щодо повернення культурної спадщини, культурних надбань до України, які були вивезені в роки Другої світової війни з території України. От, і таким чином листи були виявлені у фондосховищах Технічного музею у Відні, у Австрії. Цей музей знаходився в одному ж приміщенні із музеєм пошти. На момент 2008 року вже музею пошти не існувало, але листи запаковані, не розпечатані, ніколи в житті ніким не прочитані. От 70 років знаходилися у фондосховищах цього музею, саме технічного музею, і тоді австрійці зрозуміли, що їх, мабуть, потрібно повернути в Україну. А ми дуже того хотіли, аби вони повернулися назад в Україну.
Звідки було відомо їхнє походження? От звідки саме їх вивезли, таке інше? Там були якісь позначки на них відповідні?
Ну, це ж листи. Вони в конвертах. Хоч вони і в саморобних конвертах, переважна більшість листів є в саморобних конвертах, але там є адреса,
так,
звідки вони відправлялися.
Це я розумію. Але мається на увазі, там є адреса поштового відділення, звідки їх вилучали? Чи це ми можемо припускати, звідки саме їх вилучили?
Дивіться, до листів ще був прикладений такий, ну, сучасною мовою будемо називати його супровідний лист. Ага. Лист послання, як ми сьогодні вже його сприймаємо. Він був в ньому був текст, певний текст. І в тому тексті зазначалося, що це за листи і навіщо були вони викрадені з України. Звідти, з того тексту, ми знаємо про те, що нацистами листи були вивезені з України. Ну, навіщо б, здавалося, на перший погляд?
Кому треба листи?
Кому? Це ж не матеріальна цінність, це просто папірці. Ну, так? Але там зазначалося, що ці листи потрібні будуть для того, аби вивчати моральний і психологічний стан населення України у перші дні війни. Ці листи датовані червнем. Початок липня 41-го року. Тобто це дні, коли почалася війна на території України, саме німецько-радянська війна. І звичайно, що в цих листах вони геть зовсім не політизовані чи заангажовані. Там люди писали правду. Те, що вони бачили, як падають бомби, як починається війна, як йде війна, що вони бачать, що вони відчувають, вони це писали своїм рідним. Таким чином, для того були ці листи викрадені саме і вивезені з території України. І, між іншим, сьогодні вони так само нам слугують для того, аби вивчати їх на науковому рівні вже в Україні нашими науковцями. І так само вивчати моральний і психологічний стан наших українців, які тоді бачили перші дні цю війну, велику війну.
Але як так сталося, що німці все ж таки не вивчили ці листи і ніколи їх не відкрили?
Я цього не можу сказати.
Тобто там цього не пояснюється? От австрійська сторона не знає подальшу історію цих листів?
Ні, ніхто не знає, чому вони не вивчені. Угу. Вони ніколи не розкривалися, не розпечатувалися. Уявляєте собі стан наукового співробітника музею, який вперше відкриває листа, здавалося б, особисту кореспонденцію, яку, ну, за моральними принципами ми не маємо права відкривати, так? Але з огляду на термін, який вже пройшов, все ж таки науковці наважилися, відкрили ці листи і науково їх опрацювали.
Всі повністю листи науково опрацьовані?
Звичайно. Їх у колекції, колекція має свою назву, вона має назву «Непрочитані листи 41-го року», там 1215 епістол. кожен лист науково опрацьований належить до Музейного фонду України. Ми проводимо не лише наукову роботу над листами, вона ніколи не припиняється, а колекцію опрацьовують до сьогоднішнього дня з метою такої гуманітарної місії. Ми шукаємо адресатів. Ми щодня це робимо, ця робота розпочалася з 2010 року і не припиняється. Щодня ми шукаємо адресатів і знаходимо. Вже більше половини листів, вже 652 листи знайшли своїх адресатів, ми їх вручаємо. Точні копії, муляжі цих листів ми вручаємо вже нащадкам, бо, звісно, через такий час людей, кому цей лист писався, вже немає. Це можуть бути діти, онуки чи правнуки, які з трепетом і сльозами на очах отримують цього листа з далекого 41-го року.
Розкажіть кілька історій того, як вам вдається знаходити людей, кому можна передати лист.
Пошук проводиться постійно. Адреси знаходяться в нас на сайті. Це можна, я зараз звертаюся до всіх слухачів, до українців, які, можливо, можуть підозрювати, що з 41-го року їм міг бути лист. Вони можуть зайти до нас на сайт і побачити адреси, куди адресувався той лист. Звичайно, сьогодні вже може не бути навіть того міста чи селища, може не бути тієї вулиці, того будинку, куди адресувався лист, але є прізвище людини, і люди, які знають своїх предків, своїх дідусів і бабусів, за прізвищем, ім'ям можуть впізнати цього листа. А науковці не складають рук, це проводиться щодня, ці адреси відпрацьовуються, нам допомагають волонтери, нам допомагають і телевізійні канали, журналісти, і пошук проводиться щодня.
А це широка географія адрес? Це листи, які от по Україні йшли? Чи це і також, ну, я маю на увазі, якісь закордонні адреси? Зараз вже закордонні, тоді ж це був Радянський Союз.
Територія Радянського Союзу є на територію Узбекистану, на сучасних вже так, країн Казахстану, таке інше. А переважно, звичайно, це територія України. Але на сьогодні нащадки тих людей живуть в різних куточках планети Земля, і ми знаходимо їх і в Сполучених Штатах Америки, і в Ізраїлі, і в різних-різних куточках. Я можу лише сказати приклад, навести один із останніх листів, який ми вручали ось нещодавно, там навіть 5 листів. Подружжя військовослужбовців, які перебували, кияни, які перебували в перші дні війни на військовій службі, були відправлені туди, у Кам'янець-Подільський. Вони писали листи своїм рідним. В колекції знаходиться 5 їхніх листів, адресованих своїм родичам у Київ. На жаль, після війни дуже швидко, через деякий час, вони померли, і нащадків у подружжя не було. У Мусі і Давида не було нащадків, діток. Але є племінниця, донька брата Давида, яка нині проживає в Сполучених Штатах Америки. І ми її знайшли, ми її віднайшли, ми з нею зв'язалися. І тут взагалі історія повторилася, бо ми зробили їй копії листів, ми вклали їх у конверти, написали супровідний лист музейний і відправили до Сполучених Штатів, але Зоя отримала лише супровідний лист музею. Ось так склалося. Листи вдруге були викрадені. Вона не отримала цих листів. Уявляєте собі?
То ви будете вдруге відправляти?
Ні, ми вже їй вручили їх. Зоя виявила бажання приїхати особисто в Україну, прийти до музею і забрати ці листи. І буквально кілька днів тому вона була у стінах нашого музею. Був дуже гарний захід. Ми зустрілися із Зоєю, ми вручили їй ці листи. І більше, науковці працюють ширше, глибше. Ми шукали навіть людей, кому нащадків тих людей, кому адресувалися ці листи. І ми знайшли її родича Зої, родича пана Володимира Кодрянського, який нині проживає в Києві. Тобто його його предкам адресувався цей лист, розумієте, ось цей зв'язок. І виявилося, що вони між собою троюрідні брат і сестра,
і
але вони ніколи не бачили один одного. І лише ці листи їх об'єднали саме у стінах нашого музею.
Я думаю, що у вас є багато таких драматичних історій.
Так,
це слухати насправді навіть так хвилююче. Я навіть не уявляю собі, що відчувають люди, які приходять забирати через стільки років те, що писали колись.
Так, це на нас покладається величезна відповідальність, тому що переважно люди, які приходять забирати ці листи, вони можуть бути поважного віку. Приходив син військовослужбовця, який писав листа в 41-му році. На момент, коли батько написав листа, йому було 7 років. Ну, зараз ця людина вже поважного віку. Уявляєте собі емоції цієї людини, яка отримує листа від батька із далекого 41-го року, в поважному віці ми несемо відповідальність навіть за фізичний емоційний стан цієї людини, бо ми не можемо передбачити, що ця людина, як вона переживе цей момент. А це, звичайно, хвилювання, це сльози радості, це трепет. І ми встановлюємо, між іншим, долі адресатів. Адже Борис Єлевов, який отримав ось цього листа, нащадок Георгія Єлевова, який написав листа в 41-му році, не знав про долю батька. В родині вони увесь час думали, що він загинув у 1942 році. Ну, така в них була інформація. Насправді, науковці, коли готувалися до вручення листа, вони прослідкували долю військовослужбовця. І було встановлено, що Георгій Єлевов опинився у полоні, дійсно, під Харковом, у 42-му році він опинився у полоні. А далі його тернистий такий шлях пройшов через табір військовополонених. І, на жаль, у 1944 році він не вижив у тому таборі. І це було місто Володимир-Волинський, і він там загинув. А родина думала, що він загинув на фронті в 42-му році. Уявляєте собі? І цю історію ми розповіли нащадку. Синові і онука Вікторія так само приходила до нас у музей. Вони дізналися долю військовослужбовця. Вони поїхали потім на місце, де існував той табір тоді, буквально після нашого заходу, коли вони отримали цю інформацію, вони поїхали туди. Там є такий невеликий меморіал, меморіальне місце, де, скоріш за все, покоїться прах цієї людини, так, яка загинула в тому таборі. І вони поклонилися цьому місцю, вони взяли з собою грудочку землі, і принаймні вони знають місце, де покоїться тіло їхнього батька.
Я так розумію, що переважно люди, які не отримали ці понад 1000 листів, вони навіть не знали, що їм писали. Але, ймовірно, серед ваших історій от вручень є такі, коли і адресат вижив, і той, хто писав, також вижив. Пройшов війну, можливо, вони зустрілися, можливо, є щось подібне.
Можливо, є щось подібне, але в силу того, що пройшло стільки років, 77-78 років зараз проходить, на жаль, переважно людей, які писали ці листи, вже немає в живих. Але долю їхню відслідкувати ми можемо, звичайно. І бойовий шлях під час війни ми можемо прослідкувати. І повоєнну долю дізнатися від нащадків, з якими ми вже можемо зв'язатися, і дізнатися про повоєнну долю. А якщо говорити про цифри, про загиблих, то ми знаємо цю цифру. Кожен четвертий автор листа загинув на фронті і не повернувся з війни.
Це ж не все листи військових.
Ні. В колекції є листи звичайного мирного населення, місцевого населення міста Кам'янець-Подільський. Є листи студентів. Тобто є різні автори цих листів, але переважна більшість, звичайно, понад тисячу авторів – це військовослужбовці. І решта – це інші автори. Сказати, якщо говорити про зміст цих листів, то вони не є такого політичного і суто військового спрямування, навіть якщо автором є військовослужбовець. Вони людяні, вони людські. Там про життя, про любов до батьків, до коханих, до діток, про майбутнє. Про війну, звичайно, є. Людина в емоціях, яка бачила сьогодні вперше вибухи в своєму житті, звичайно, пише про те, що вона відчуває, але переважно автори листів хвилюються за тих, кому вони адресують ці листи, за маму, за дружину, за діток, аби в них все було добре, аби їм було що їсти. Звичайно, якщо географічно говорити, автори листів перебували західніше на території України. Тут, наприклад, в Києві, якщо говорити про Київ, війни ще, ну, як такої, так не було великої цієї війни. І автори листів вже розуміли, що та війна через кілька днів чи місяців вже буде в них вдома. І тому вони давали поради, вони писали про те, що, скоріш за все, треба евакуюватися, треба тікати від війни. Адже війна буде, судячи з усього, велика, затяжна, важка, тому, звичайно, хвилювання за рідних там на першому місці.
Але вони навіть, очевидно, і уявити не могли, що станеться далі.
Так, я вам більш того скажу. Якщо говорити про ось останні із вручень цих листів, то листи писалися в місто Київ, в єврейські родини, і, а в місті Кам'янець-Подільський вже відбувалися розстріли євреїв. Ну, розумієте собі. І автори листів, вони розуміли, що в Києві може це саме повторитися. І тому в змісті листів відчуваються хвилювання саме за долю родичів в цьому сенсі, що якщо це єврейська родина, то з ними може статися біда. І так і було. Родини, куди адресувалися листи, є такі випадки, що вони гинули, нині їхній прах покоїться в Бабиному Яру.
Ви знаєте, до речі, дуже часто ми ставили таке питання в дні, пов'язані з річницями розстрілів у Бабиному Ярі, ми ставили ці питання науковцям, чому люди, які жили в Києві, так мало знали про те, що роблять нацисти з єврейським населенням. Адже вони йшли добровільно, йшли, приходили, збиралися там, де їх збирали на перехресті Дігтярівської, так, і йшли в Бабин Яр. Очевидно, вони не зовсім мали уявлення про те, що їх чекає. І от нам хтось з науковців говорив, що була така практика в Радянському Союзі вилучати листи з західніших територій, де мова йде про подібні речі. Чи ви з таким стикались?
Я не можу сказати, але судячи з усього, ну, загалом зв'язок був дуже складний і перерваний. Це ж не сучасне життя, де ми маємо мобільний зв'язок і інтернет і таке інше. Тобто зв'язок – це листи, а ось із листами стається те, про що ми зараз із вами говоримо. Вони з різних причин могли не потрапляти сюди, східніше на територію України. Так, і скоріш за все, що в листах так відверто і прямо писати про те, що відбувається, автори теж не могли. Ну, ми ж розуміємо, що існувала ще цензура, так? От, тому, скоріш за все, що такі листи, можливо, і вилучалися. Я не можу 100% дати відповідь на це питання.
Скажіть, а от як часто взагалі науковцям потрапляють в руки подібні речі? Щось, що недоторканим пройшло через такий період часу з Другої світової війни? Чи були у вас у музеї подібні випадки?
Ну, такої колекції, як колекція «Непрочитані листи 41-го», її, мабуть, не те, що в нас у музеї, а й на всій території України немає більше ніде, в жодному музеї і архіві. І колекція, вона є унікальна. Так, щоб вона була недоторканою, непрочитаною, це колекція унікальна і єдина. На неї, між іншим, претендувало багато музеїв і архівних установ. Адже це унікальні речі, дійсно, і до сьогодні ще виникають питання з приводу цієї колекції, адже, ну, такого, мабуть, немає.
Ну, тобто, буває так, що якісь поодинокі окремі записники чи щоденники, чи листи приходять, а так, щоб величезна кількість?
А як же? В музеї постійно відбувається комплектування музейної фондової колекції. І туди потрапляють різні-різні матеріали. Це і фото, і документи, і речі військовослужбовців, і залишки зброї, різноманітна колекція. Але так масово так не буває. Ці речі передаються, ну, якщо говорити про сучасність, про сьогодення наше, то це вже передаються нащадками, так, дітьми, онуками. Це комплексні матеріали певної людини чи родини, так, періоду, воєнного періоду. От, такої масштабної колекції, не знаю, мабуть, нема.
Скажіть, от останнє питання. Я так розумію, що над пошуками ви будете працювати, поки останнього листа не передасте?
Так, звичайно. Пошук триває, він не зупиняється. Це щоденна робота і щоденна праця, вона не припиняється, так.
І ще понад 600, я правильно почула? Понад так, 600 так. листів?
652 вручено із колекції, яка налічує 1215 листів.
Ну, тобто менше 600-500 чимось, що вам так, залишилось вручити. Що ж, можливо, хтось, хто прослухає цю розмову, вирішить зайти на сайт до вас і раптом знайде там адресу, пов'язану з їхньою родиною.
Так, і ще я хочу зазначити, що по листах проводиться постійно величезна робота. Була зроблена книга, наукове видання, де вміщена уся колекція. Так само можна працювати з цією книгою. Там є як адресати, так і адресанти, тобто всі вхідні-вихідні дані в цій книзі, такий можна і сприймати як каталог такий своєрідний, і за цією книгою так само можна проводити пошук. І зайти до нас на сайт, зателефонувати до нас до музею і таким чином працювати.